Францішак падтрымлівае ахвяр землятрусу на італьянскім востраве Іскія, які адбыўся ў жніўні. За некалькі дзён да Божага нараджэння папа вырашыў адправіць туды свайго элемазінарыя, арцыбіскупа Конрада Краеўскага, які перадаў прывітанне ад пантыфіка і словы суцяшэння, а таксама канкрэтную дапамогу ў супрацоўніцтве з мясцовым біскупам П'етра Ланьезе. Гэты жэст папы быў здзейснены з думкай аб святой сям'і, якая шукала прытулку ў Батліеме, а затым бегла ў Егіпет. Ён пажадаў выказаць сваю блізкасць да амаль 2500 асоб, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы пасля землятрусу, гаворыцца ў спецыяльнай заяве апостальскай элемазінарыі. Землятрус на Іскія магнітудай 4 адбыўся 21 жніўня. Разбурэнні былі зафіксаваныя ў курортных мястэчках на паўночным узбярэжжы. Ускладніла сітуацыю тое, што на востраве, колькасць насельніцтва якога складае каля 40 тысяч чалавек, у пік турыстычнага сезону ў жніўні знаходзяцца да 250 тысяч асоб.